apostolsko pismo papeža Frančiška Misericordia et Misera. Frančišek želi vsem, ki bodo brali to apostolsko pismo, usmiljenje in mir. Misericordia et Misera, usmiljenje in usmiljenje potrebna sta besedi, ki jo sveti Avguštin uporabi za opis srečanja med Jezusom in prešušnico. Ni mogel najti lepšega in ustreznejšega izraza, da bi nam dal razumeti skrivnost Božje ljubezni, ki prehaja naproti grešniku. Samo ta dva sta ostala, usmiljenje in usmiljenja potrebna. Koliko sočutja in božanske pravičnosti je v tej pripovedi? Njen pouk razsvetljuje zaključek izrednega jubileja usmiljenja, obenem pa nakazuje pot, na katero smo poklicani, da jo prehodimo v prihodnosti. To stran v evangeliju lahko upravičeno vzamemo za ikono vsega, kar smo obhajali v svetem letu, v tem času tako bogatem z usmiljenjem, ki pa zahteva, da bi ga še naprej obhajali in živeli v svojih skupnostih. Usmiljenje namreč ne more biti nekakšen oklepaj v življenju cerkve, ampak predstavlja njeno bitnost, ki razodeva in dela otipljivo globoko resnico evangelija. Vse se razodeva v usmiljenju, vse se rešuje v očetovi usmiljeni ljubezni. Srečala sta se neka ženska in Jezus. Ona, prešušnica, in po postavi obsojena na kamnanje. On, ki je svojim oznanilom popolno samodarovanje, ki ga bo pripeljalo na križ, je Mojzesovo postavo pripeljal do njenega izvirnega namena. V središču ni postava in zakonska pravičnost, ampak Božja ljubezen, ki zna brati v srce vsakega človeka, da tam razume najbolj skrito hrepenenje. Ta ljubezen mora imeti prvo mesto predvsem. V tej evangeljski pripovedi se ne srečata na abstrakten način greh in sodba, ampak grešnica in zveličar. Jezus je to ženo pogledal v oči in prebral v njenem srcu. Tam je naše hrepenenje po razumljenosti, odpuščanju in svobodi. Bedo greha je v delu usmiljenje ljubezni. Nobene sodbe z Jezusove strani, ki bi ne bila zaznamovana sočutjem do stanja grešnice. Tistim, ki so jo hoteli soditi in obsoditi na smrt, Jezus odgovarja z dolgim molkom, ki hoče prebuditi Božji glas o vesti, tako pri ženi kot pri njenih tožnikih. Ti so spustili kamne iz rok in odšli drug za drugim. In po tem molku Jezus reče: Žena, kje so? Te ni nihče obsodil? Tudi jaz te ne obsojam. Pojdi in odslej ne greši več. Tako ji pomaga, da pogleda v prihodnost z upanjem in da je sposobna na novo začeti svoje življenje. Odslej, če bo hotela, bo lahko hodila v ljubezni. Ko smo slednjič odeti v usmiljenje, čeprav ostajamo v slabotnosti zaradi greha, to slabotnost premaguje ljubezen, ki omogoča videti onstran in živeti drugače. To je Jezus že ob drugi priliki jasno učil, ko se mu je pri obedu, kamor ga je povabil neki farizej, približala neka žena, ki so jo vsi poznali kot grešnico. Zdešavo je mazilila Jezusu noge, jih omivala solzami in brisala svojimi lasmi. Na farizeju odziv, poln pohujšanja, je Jezus odgovoril: odpuščeni so njeni mnogi grehi, ker je mnogo ljubila. Komor pa se malo odpusti, malo ljubi. Odpuščanje je najbolj vidno znamenje očetove ljubezni, ki jo je Jezus razodeval vse svoje življenje. Ni je strani v evangeliju, ki bi bila lahko izzeta od zahteve ljubezni, ki seže vse do odpuščanja. Celo v zadnjem trenutku svojega zemeljskega življenja, ko je bil Jezus prebit na križ, njegove besede delijo odpuščanje. Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. Karkoli skesani grešnik položi pred usmiljenje Boga, vse bo objelo njegovo odpuščanje. Prav zato nihče od nas ne more pogojevati usmiljenja. Vedno je zastonsko dejanje nebeškega očeta, brezpogojna in nezaslužna ljubezen. Vendar pa se zato še ne smemo zoprstavljati polni svobodi ljubezni, s katero Bog vstopa v življenje vsakega človeka. Usmiljenje je konkretno dejanje ljubezni, ki z odpuščanjem preobrazi in spreminja življenje. Tako se jasno pokaže njegova božanska skrivnost. Bog je usmiljen. Njegovo usmiljenje traja vekomaj. Iz roda v rod objema z njim vsakega človeka, ki zaupa vanj, in ga preobraža tako, da mu podarja svoje lastno življenje. Kakšno veselje se prebudilo v srcu teh dveh žena, prešušnice in grešnice. Odpuščanje jima je dalo, da sta se končno čutili svobodni in srečni, kot še nikoli dotlej. Solze sramu in bolečine so se spremenile v nasmeh človeka, ki ve, da je ljubljen. Usmiljenje prebuja veselje, ker se srce odpre upanju za novo življenje. Veselje odpuščanja je neizrekljivo, vendar pa proseva iz nas vselej, kadar ga izkusimo. Pri njegovem izviru je ljubezen, s katero nam Bog prihaja naproti, ko drobi oklep sebičnosti, ki nas obdaja. da bi nas znova naredil za orodje usmiljenja. Kako so tudi za nas pomenljive te besede, ki so bile vodilo prvih kristjanov? Odeni me v veselje, ki vedno ugaja Bogu in mu je ljubo. V njem se raduj. Vsak vesel človek deluje dobro, misli dobro in prezira žalost. V Bogu bodo živeli vsi, ki se oddalijo od žalosti in si nadenejo vsakovrstno veselje. Izkustvo usmiljenja prinese s seboj veselje. Ne pustimo, da nam ga odnesejo razni udarci in skrbi. Naj ostane v našem srcu dobro ukoreninjeno in naj nam da, da bomo na vsakdanje življenje vedno gledali z vedrino. Zdi se, da se v kulturi, kjer pogosto prevladuje tehnika, množijo oblike žalosti in osamljenosti, v katero zapadajo ljudje, celo toliko mladih. Zdi se, da je prihodnost talka negotovosti, ki se ne pusti nobene stalnosti. Tako se pogosto zbujajo občutja otožnosti, žalosti in naveličanosti, ki lahko počasi pripeljajo do obupa. Potrebujemo pričevalcev upanja in resničnega veselja, ki izvira iz njega. Tako močno nam je treba prepoznati veselje, ki se razodeva v srcu, ki se ga je dotaknilo usmiljenje. Kot zaklad cenimo apostolove besede: vedno se veselite v Gospodu.